Siinä vaiheessa, kuin ensitreffit alttarilla tuli televisioon, niin moni oli sitä mieltä, että mitä ihmettä tämä nyt on, onko tämä edes mahdollista? Ja muistan, kun mun vanhemmat katsoivat sitä ohjelmaa, oli silleen, mitä erikoista tossa on? Me ollaan just noin menty naimisiin. Mutta siitä ohjelmasta yksi ihminen on jäänyt minulle erityisesti mieleen, se on ollut Kari Kanala. Ja hän on tänään minun vieraani. Tervetuloa Ali Show.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Näin se menee, ystävät. Jossakin kulttuurissa tällainen niin kuin ennakkoon sovittu ja ensitreffit alttarilla, se on ihan arkipäivää, mutta Kari, Suomessa se ei ole niinkään. Suomessa ihmiset odottaa sitä, minä rakastun baarissa.
Suomi on niin toisenlainen maailma monin niin tavoin.
Joo, niinhän se on. Mutta tervetuloa tänä aamuna Ali Show, mitä kuuluu tänään?
Ihan hyvä kuuluu. Olen herännyt kello 2, kello 4 ja kello 6.
On tässä kuin arvaan. Johtuisikohan se siitä, että siellä on joku erittäin, siellä on mitä luultaammin, semmoinen pieni elämä.
Näin on. Poika herättää, mutta vaimo herää nopeammin kuin minä ja mä nukahdan välittömästi uudestaan, että ei sinä sen kummempaa.
Poika herättää ja herra nukuttaa.
Näin se on. Ja on ollut kyllä jotenkin makeitakin aikaa, kun on katsonut Fudista iltaisin, niin samalla sitä koittaa pitää poikaa. Ja kyllähän se ryhtiä tulee elämään, kun koittaa selkäsuorana keikuttaa poikaa.
Onko sulla tullut sellaista oloa, kun pidät poikaa sylissä ja katsot matseja ja mietit sitä, että sinusta joku päivä poikani. Joku päivä. Isi kasvattaa sinusta.
No mä toivoisin tällaista, mutta samalla mä inhoa itsessäni semmoista piirrettä. Mä toivon, että pojasta ei tule sitä, mitä mä toivon, vaan se, mitä hänestä itsestä haluaa tulla. Mä en muutenkaan halua ajatella, että mitä hänestä tulee, vaan että mitä hän on.
Mitä hän on? Joo, no mutta se on. Teillä on siis silloin vastikään olet saanut perheen lisäystä ja onneksi olkoon. Kyllä se tästä vielä helpommaksi muuttuu.
Näin kaikki sanoo.
Kyllä se tulee semmoisia aamuja, jolloin sä oot silleen, että mä en tarvi kahvia tänä aamuna.
Totta.
Mutta siihen menee aikaa vielä.
Joo, mutta se on vähän kuin intohimossa on kaksi puolta passiosta.
Niin.
Siinä on jotain hirvittävän hyvää, mutta samalla siinä on jotain kärsimystä.
Joo.
Mä luulen, että tässä on jotain samaa, että tämä on oman tyyppinen passio. Elikkä mä luulen, että tämä poika tulee opettamaan mua enemmän kuin kukaan ihminen maailmassa.
Kyllä mun on myönnettävä semmoinen asia, että mä opin kärsivällisyyden nimenomaan silloin, kun mun pojalla, erityisesti silloin, kun hänellä oli vaikeita iltoja ja ei suostunut nukkumaan ja itki. Ja mä muistan semmosia, että mä pidin häntä vaan sylissä. Saattoi olla jopa niin kuin 45 minuuttia tunnin, että hän vaan niin kuin itki taukoamatta. Ja silloin mä täysin, että mikä on kärsivällisyys minulla ja että mikä se on. Niin kuin, että siinä on jotenkin, siis siinä kärsivällisyydessähän puhutaan, siinäkin on kärsiä. Siinä on se sana.
Niin on. Ja kärsivällisyys on hyve, ja hyveitä on hyvä noudattaa, mutta tämä on sellainen hyve, missä mä oon erittäin huono. Mä oon aika kärsimätön kaveri ja aika levoton kaveri, ja se näkyy mun työhistoriassa. Mutta että mä luulen, että jossain vaiheessa sitten sielu ja sydän löytää levon, niin mulla on sellainen fiilis, että nyt oltaisiin niillä huudella. Mä oon Paavelis Kirkkoherna, ja mä oon 49-vuotiaana tullut isäksi. Mä ajattelin, että ehkä musta kasvaa kärsivällinen, ja tietty levottomuus häipyy.
Sä et kyllä näytä yhtään 49-vuotiaalta.
Oi, kiitos.
Kiitos. Sulla on vielä niin kuin, onko tämä kulmakarvassa lävistys?
Joo, lävistys.
On vähän niin kuin tollainen
tukka kasvaa.
Tukka kasvaa.
Toisin kuin sulla.
Lähtihän tämä nyt yhtään.
Me ollaan oltu molemmat roastissa.
Niin ollaan oltu kyllä.
Me ollaan siellä me on tavattu.
Siellä me ollaan ensimmäisen kerran tavattu. Mutta ystävät kuuntelut Ali Showta ja mulla on vielä täällä Kari Kanala. Mun ja Karin kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista. Ja kun mä mietin, että mikä se voisi olla, niin mikään ei mun mielestä kuvasta Karia paremmin kuin Chuck Norris.
Aivan mahtavaa.
Käykää tsekkaamassa meidän kuva Yle Puheen Instasta.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. Yle Puhe.
Lähdetään ihan siitä alusta liikkeelle. Sä oot siis tällä hetkellä Paavalin seurakunnassa, Paavalin kirkossa.
Joo.
mikä on täällä Helsingin Vallilassa, eikö näin?
Joo.
Niin tota, Hämeentien varrella löytyy tällainen hieno, hieno vanha kirkko, jossa itse asiassa yksi eräs hyvä ystäväni, niin hänen viimeinen matkansa on alkanut sieltä. Niin tota, okay. Siinä mielessä.
Osanottoni.
No siitä on aikaa, siitä on aikaa, kiitoksia. Siitä on aikaa, mutta tota, no tähän lähdettiin tosi niin kuin hyvillä. Me ollaan jo tähän asti puhuttu passiosta, kärsivällisyydestä, kärsimyksestä, siitä, että rakkautta. Tämä Alishow on vähän erilainen, ystävä. Tänään itketään. Ei, ei, ei.
Tänään myös rakastetaan. Mä kuulin tuossa, että sä sanoit, että puhutaan rakkaudesta, ja rakkaudessa on aina haavoittuvainen puoli.
Niin.
Sehän on se juttu tässä kaikessa, eli joka ei suostu haavoittuvuuteen, ei ehkä voi lopulta rakastaakaan.
Juuri näin. Se on juuri näin. Mutta mennään siihen, koska Alishowssa kuitenkin tarkoitus on ymmärtää ihmisten polku, minkä he ovat valinneet ja niin poispäin. Ja sä oot tällä hetkellä kirkkoherrana siis tuolla Paavalin seurakunnassa. Niin mistä kaikki lähti? Missä vaiheessa olit sillä tavalla, että tiedätkö mitä? Tää on se mun kutsumus, koska tää on sun työhän on kutsumustyö.
Joo, tää on alkanut aika nuorena. Mä olisin halunnut tulla ammattilaisen jalkapalloilijaksi, mutta Halsua, missä mä oon kasvanut, sillä pelattiin vain pesäpalloa. Niin jalkapallo oli siis mahdottomuus. Mutta pappin homma oli toinen juttu. Sen takia, että...
Siis joko jalkapallo tai pappi?
Joo, se oli ensimmäinen ajatus niin kuin ihan pikkupoikana. Mä luin Raamatun läpi 8-9-vuotiaana. Se oli ainut kirja, mikä meiltä kotoa löytyi, koska se oli vanhempien vihkiraamattu. Juuri muuta siellä kirjoja ei ollut. Mä opin lukea ennen koulunmenoa, joten Vanhan testamentin tarinat kävi aika tutuiksi ja... Mä jotenkin ajattelin, että ei itse, ei musta voi tulla pappi. Musta voisi tulla hyvä muurari, vaikka mä tiedän, milloin mä oon tehnyt hyvän takan. Mutta niin. Musta, nyt mä myöhemmin ymmärrän, miksi musta ei tullut muuraria. Mutta pappina mä tiedän aina olevani syntin. Musta ei voi tulla pappia. Mä ajattelin, että myöhemmin on ajatellut, että tässä on itse asiassa hyvä ajatus. Mä koitan pitää sen mielessä, just sen takia mä voin olla pappi, koska mä oon syntin.
Miksi ei teillä ollut kotona ollut mitään muita kirjoja?
Isä ei ollut lukumiehiä oikeastaan ja... Äitille saattoi tulla jotain lehtiä, että se oli oikeastaan niin kuin ainoa. Kirjastosta mä sitten lainasin kirjoja ja mä luin lapsena tosi paljon. Ja tota, mä oon monesti huomannut tekeväni asioita, mitkä on irti kodista. Mä oon niin paljon, kun oli sidottuna siihen kotiin, niin halusin aina mennä. Meillä oli kioskikauppa, mikä tarkoitti, että se oli joka päivä auki. Se oli pääsee sinne juhannuksena jouluna yhden päivän kiinni, mutta silloinkin avattiin, jos tuli asiakkaita.
Joo.
Eli isällä oli täydellinen palveluammatti. Mä ajattelin, että musta ei ikinä tule tämän tyypin ihmistä. Ja sitten mä huomaan, että mä oon jossain Lontoon merimieskirkolla kiertämässä Brittein saaria Irlantia ja mulla on takakontissa ruisleipää ja suklaata, kun mä oon menossa pitämään Jumalan palveluksia. Ja mä ajattelin, että mä oon paitsi kauppias, mä oon myös pappina 24-7.
Oota, siis sä oot menossa, miksi sulla ei suklaata ja ruisleipää takakontissa? On niin kuin jaot sä sitä, että tämä on se meidän ehdollinen
tässä.
Herramme
Jeesuksen Kristuksen ruisleipä.
Ruisleipä.
Ei sentään, vaan ajatuksena oli se, että kun mennään pitämään jumalanpalveluksen alueelle, niin sillähän kokoonnutaan. Seurakuntahan on kokoontumista. Ja tota, siellä juodaan kaffetta. Niin ihmiset tulee mielellään paikalle ja myös ostamaan suomalaisia tuotteita, koska ne tyydyttää sitä puolta koti-ikävästä. Ruisleipä tai fatrin suklaa, niin saattaa olla tosi tärkeä juttu.
Missä se kävi oikeasti pitää niin kuin suomalaisille?
Joo, näitä. Suomalaisille pidin jumalanpalveluksia ympäri Brittein saaria. Niitä oli 22 paikkaa kaikkiaan. Mä oon niin kuin käynyt Skotlannissa ja Irkuissa ja Walesissa ja se oli tosi makeita duunia.
Ja kuka järjesti tämän? Oliko sitä niin
merimieskirkko.
Merimieskirkko?
Joo.
Okei.
Okay. Elikkä mä olin ensin Hampurissa merimieskirkossa johtajana ja pappina. Elikkä siellä oli niin kuin alueella asuvia suomalaisia tuli kirkolle. Ja se oli kirkko, josta mä opin sen, että se ei pyörisi ilman vapaaehtoisia. Meillä oli esimerkiksi myyjäiset, jossa 15 000 ihmistä tuli myyjäisiin. Me myytiin suomalaisia tuotteita ja myynti oli todella isoa. Ja sillä me pystyttiin pyörittämään kirkkoa pitkälle. Mutta ennen kaikkea meillä oli 250 vapaaehtoista siinä pyörittämässä niitä myyjäisiä. Se oli aivan uskomattoman kivaa touhua. Sama jatkui Lontoossa, mutta siellä mä olin sitten kiertävänä pappina. Eli menin aina sinne, minne tarvittiin.
Ja nimenomaan siis suomalaisille.
Suomalaisille, mutta myös suomisymppaajille. Eli eihän sinne ruveta tekemään sitä rajaa, että onko se Suomesta vai ei. Mutta lähtökohtaisesti niin. Se oli näin. Mutta mä sain myös anglikaanin papin oikeudet, mikä helpotti sitten toimintaa siellä Briteissä.
Okei.
Okay. Siellä mä sitten vihin ja kastoin ja siunasin ja normaali papin duuneja, mutta ennen kaikkea olin ihmisten kanssa. Ja sitä on papin duuni parhaimmillaan. Eli meidän tehtävä on, tai meillä on oikeastaan kaksi tehtävää. Meidän tehtävä on lohduttaa ja rohkaista. Siinä on kaksi tapaa, eli armo ja rakkaus. Ja sitten, miten me viestitään, niin huumori. Jos me saadaan sen mukaan, niin siinä on se kokonaisuus. Siinä on oikeastaan koko kirkon paketti. Lohduttaa ja rohkaista.
Joo, lohduttaa ja rohkaista ymmärrän, mutta se huumori ei, toi oli mulla aika yllätys.
Mä ajattelin, että Jumala olisi huumorintajunen, tai ainakin sen huumorintajunut täytyy kestää.
No kyllä sanotaan näin, että Jumala on erittäin, niin kuin, että hänellä on huumorintajua, jos on hän.
Joo.
Jos on hän. Niin siinä on kyllä huumorintajua ja sanotaan, että se on erittäin synkkä se huumorintaju.
Se on välillä hyvin mustaa.
Se on hyvin mustaa. Että se antaa lohtua minulle omassa työssäni, niin kun mä mietin vaan sitä, no onneksi on olemassa yksi, jolla on vielä synkempi huumorintaju kuin minulla.
Totta. Ja sitten musta on kiva jotenkin ajatella, Heinimäen Jaakko sen kirjoitti aika hienosti papeista, että papissakin on jotain naurettavaa, että ikuisuuden ammattilainen, jolla on minuuttiaikataulu. Mä oon itse koettanut päästä siihen, että mulla olisi aikaa ihmisille.
Joo.
Ja kyllä mä niin kuin koen tuskaa siitä, kun mä tiedän, että mun pitäisi olla toisaalla kuin tässä tilanteessa. Ja se on musta kaikkein ikävintä, koska mulle ehkä kaikkein tärkeintä on tämmöiset yksi vastaan yksi kohtaamiset.
Joo. Eli no silloin sä pystyt käännyttämään ihmisiä kaikista helpoa.
Mä joko pystyn käännyttämään, mihin mä en usko, tai mä pystyn dialogiin.
Joo,
ja
joo.
Mä ajattelen, että mäkin muutun siinä. Mm. Ja sen takia musta kaikkein kiinnostavimpia ihmisiä on sellaiset, jotka on miettinyt asioita, joiden kanssa voi lähteä välittömästi pohtimaan asioita ja ihmiset, jotka haastaa sut.
Joo.
Eli tavallaan semmoinen, että ei tarvitse olla nyökyttäviä. Voi olla samaa mieltäkin, mutta sinnekin voi olla kriittinen kulma ja se auttaa kaikkea niitä. Ja sitten mä ajattelin, että elämä on joukkuepeli ja niin on myös kirkko. Eli tavallaan samalla kun mä edustan kirkkoa, niin mä ajattelin, että kirkko muuttaa mua pappina. Mm. Mutta mä ajattelin, että pappina voi muuttaa myös kirkkoa.
No muuttiko toi niin kuin merimieskirkko sun näkemystä ehkä maailmasta ja siitä, koska...
Muutti, joo.
Miten? Siis ymmärsin oikein, että se on kuitenkin aika pieni se paikkakunta, josta se...
Joo, Halsua on paikkakunta, joka on talvet kiinni. Siellä on 1300 ihmistä tällä hetkellä asuu. Ja Vetelissä kävin kouluni, samassa missä Esko Aho, terveisiä. Ja sitten sen jälkeen, kun lähdin opiskelemaan, mä opiskelin 11,5 vuotta. Mä ajattelin, että mä en voi kauhean klubuna tulla papiksi, mutta täällä löytyy olla elämänkokemusta. 30 menin Turkuun papiksi. Ja sieltä mut rekryttiin sitten tonne Hampuriin. Silloin mä olin 2,5 vuotta, sitten 3 vuotta Lontoossa, 5,5. Sitten mä tulin Suomeen, mä olin nuorten keskus-nimisessä paikassa, missä muun muassa kansallisia ripareita vedin. Sitten mä olin vetämässä seurakuntavaaleja 2010. Ensimmäinen kerta oli meidän teemana 16 vuotta pääsi äänestämään. Se oli makeeta. Kirkko on aina resinaosasto ollut, niin kerrankin oltiin veturina. Eli ajatus siitä, että yhteiskunta on kiinnostunut, mitä kirkko tekee, kun 16 vuotta pääsi äänestämään. Ja sitten mä menin Turkuun ja olin kasvatuksen teologina siellä ja nyt mä oon ollut sitten Paavalin kirkkoherrana maaliskuun alusta lähtien. Mm. Eli tavallaan tämä on ollut se mun reitti. Paljon muutoksia. Mä lasken, että mä oon maksimissaan ollut 3 vuotta yhdessä asunnossa. Sen jälkeen mä oon 19 vuotta lähtenyt kotoa. Ja jotain musta on niin kuin...
Niin sellaista kiertävää.
Kiertävää.
Sä oot vähän niin kuin kirkon nuuska muikkunen.
Mä oon, joo.
Aina silloin tällöin palaa kotiin, mutta aina lähtee talven tulleen.
Näin on. Ja sitten tiedetään, että ei sitten pääse eroon, että kyllä se vielä sieltä tulee.
Kyllä se sieltä vielä tulee. Mutta kerro, mikä oli se niin kuin...
Niin, mikä oppi?
Oli se, mikä oli se muutos, minkä itse huomasit silloin?
No ensinnäkin sellainen, että mä jotenkin ajattelin, että... Kun on ollut pitkään Suomesta pois, niin ajattelin, että menettääkö ammattitaitoa, kun tulee takaisin. Sitten mä huomasin, että ei hitsi, enemmän kuin ammattitaitoa, mä saan kokemusta. Mä saanut sen kokemuksen, että pelkää Jumalaa, älä ihmisiä. Mm. Eli se on ollut mun ohjenuora siitä lähtien, että jos sisältö on kunnossa, mä voin lähteä tekemään sitä. Ja se on tehnyt musta ehkä se tämmöisen hyperventiloivan yliinnokkaan papin.
Niin.
Eli se muutti mua siinä mielessä, että ei tarvitse pelätä. Mm. Voi mennä rohkeasti ihmisten luo. Aina mä oon mennyt, mutta se jotenkin lisäsi sitä. Ja sitten semmoinen asenne, mikä mulla on ollut kotoa sieltä kioskikaupasta asti, että mitä saisi olla, niin se jotenkin niin kuin kristallisoitu siellä, että me ollaan ihmisiä varten. Sitä varten, että ihmiset vois kohdata Jumala ja toisensa. Mm. Sitä varten seurakunta on, niin silloin kannattaa kuulla toiveita. Mm. Ja kioskikauppiaan poikana mä tiedän, että ei pidä vastata kysyntää vaan tarpeeseen. Mm. Kun ihmiset tulee kauppaa, ne saisi paljon halvemmalla sen keskiseltä, mutta se, että ne tulee tai isommista paikoista. Se, että jos ne tulee pikkukauppaa, ne haluaa myös jutella. Mm. Ja sama oli kirkolle tullessa, kun ne tuli sinne, niin vähän niin kuin lätkässä tai fudiksessa, ne otetaan tyhjät pois. Puhutaan small talkia ja lopulta sieltä voi tulla se asia, minkä takia ollaan liikkeellä.
Joo, mä uskon itse tuohon myöskin, että ei palveluammatissa niin... sun pitää löytää se sun oma näkökulma siitä, että miksi se yksittäinen ihminen on siinä. Ja mä pidän mun omaa isää vähän semmosena hyvänä virstaanpylväänä siinä, koska hänen suomen kielen taito ei todellakaan riitä siihen, että hän kävisi, että hän pystyisi ylläpitämään. No esimerkiksi hänelläkin on joskus ollut kioski.
Joo.
Ja mä muistan, että mä ihmettelin, että miksi ihmiset viihtyy siellä. Eihän niillä ole mitään, ei niillä ole mitään yhteistä kieltä mun isän kanssa. Mutta se oli ehkä just se pointti, että heille kehittyi semmoinen yhteinen kieli, josta sitten niin kuin muodostui heidän välilleen semmoinen side, joka oli toisinaan katkeamaton.
Joo, mä uskon tähän. Se on sekä kaupan teossa että sitten tietyissä harrasteissa, esimerkiksi jalkapallohan kieli. Sehän on esimerkiksi kotouttamisen ensimmäisen juttuja, koska ei tarvita yhteistä kieltä, koska jalkapallo on se kieli. Kaikilla on ymmärrys siitä, että millä tavalla sitä pelataan.
Joo.
No, jengi silti pelaa sitä eri tavoin.
Niin.
Ja silti kaikki mahtuu siihen. Kyllä. Mä ajattelin, että kirkko voisi oppia tästä, että elämä on joukkuepeliä. Samalla tavalla, että vaikka me oltaisiin eri mieltä, niin ei anta niiden erimielisyyksien olla liian voimakkaita. Ja sitten mä mietin näitä oppeja, mitä on tullut, niin merimieskirkolla vahvistui vielä se oppi, minkä mä sain isältä kaupan teosta. Meidän kaupalta asiat ei mene eteenpäin. Eli ajatus siitä, että joku saattoi kertoa jonkun asian, niin se pidetään sitten omana tietona. Se papilla kuuluu rippisalaisuuden piiriin monet asiat, mutta että lähtökohtaisestikin on jotenkin semmoinen, että mahdollisuus ihmisen kohtaamisen pysähtymiseen eikä heti seuraavan tilanteeseen juoksemiseen.
Joo, tuossa mä uskon tuota, koska kyllä mä en ole ikinä kuullut sellaista niin kuin juoruilevaa pappia.
Joo, eikö pidä paikkaa?
Joo, se on, joo. Tuossa on toi jotenkin kristallisoituu nyt.
Joo.
Mutta mikä oli siis mestoissa sitten sä kävit tuolla, sit kun sä olit merimiespappi, mikä oli semmoisia mielenkiintoisia paikkoja, mihin sä saatoit eksyä?
No pubit tietenkin.
Siellä pubissa.
Meillä oli esimerkiksi Hampurissa tehtiin tämän tyyppisesti, että lauantai-iltana lähdettiin pelaamaan sählyä. Siellä oli rekkakuskeja, siellä oli opiskelijoita, nuoria ja pelattiin sählyä. Sitten mentiin kirkolle saunomaan, sitten lähdettiin Reeperbahnille pupeihin ja sitten
kirkolle saunomaan?
Kirkolla oli sauna. Se on yksi tärkeimmistä asioista. Sen lisäksi tarvitaan ruisleipää, niin tarvitaan sauna.
Sauna, ruisleipää, fatserin sininen.
Kyllä.
Se on se, mitä Kari Kanala on ottanut mukaan tuonne Hampuriin.
Kyllä.
Siis, mutta siis Hampurissa on nähtävästi siis tällainen ihan niin kuin suomalaista seurakunta.
On. Siellä on laaja suomalainen seurakunta ja siellä on jo 50-luvulla sinne muuttaneita. Se oli makea. Siellä oli esimerkiksi siihen aikaan, kun mä olin 2002-2004, niin siellä oli muutama nainen, joka oli yli 40 kertaa myyjäisessä vapaaehtoisena. Se kertoo jotain sitoutumisen tasosta. Ja siellä on Suurhampurin alueella on 1 000 suomalaista kaikkiansa. Et se on aika laaja porukka kaikkiansa. Et siinä on jotain semmoista, mitä mä oon tuonut tänne mukaan. Ihmisten kohtaaminen, ajan antaminen ja se, että jokainen on sama arvoinen. Mä ajattelin, että kuka ikinä tulee ovesta, se on Kristus.
Joo.
Joku Kristukset on työlämpiä toki, mutta että silti. Yhtä lailla ne pitää kohdata. Että.
Ja nyt sä oot tuon Vallilas. Se on aika työlästä, bro.
Se on työläisalue.
Sä oot kuitenkin niin sanotusti punaviher kuplan ytimessä.
Mä olen erittäin ytimessä. Ja
joo, siellä niin kuin Jumalan sana saattaa, siis siellä saattaa olla välillä, että vain mainitsemalla sanan Jumala, niin ihmiset vaan kääntää katsossa. Okei, toi on tollainen hihuli.
Se on just näin.
Lähdetään pois.
Se on just näin, mutta mä ajattelin, että kirkon täytyy myös pystyä muuttamaan kieltään ja merkitystä. Se on se meidän haaste. Mä oon itse ajatellut jotenkin niin, että urbaani ihmisen kysymys ei ole, että pelastunko, vaan se kysymys on, että kelepaanko, riitänkö. Ja mä ajattelin, että...
Mitä tarkoitat tuolla?
Kelepaat, riität. Ihmisen peruskysymys on jotenkin semmoinen suhteessa onnellisuuteen, että rakastanko, tunko rakastetuksi. Tunko nähdyksi. Saanko olla sellainen kuin on. Kelepaanko, riitänkö. Eli mä ajattelen, että meidän tehtävä on julistaa armoa, ei lakia, koska maailma julistaa lakia ihan riittävästi. Ja ihan riittävästi meitä niin kuin murjotaan eri paikoissa. Niin mä ajattelen, että kirkon tehtävänä on muistuttaa siitä ihmisen ainutkertaisuudesta. Ja samalla, että myös se toinen ihminen on ainutkertainen. Niin mä ajattelen, että syvin kysymys, mikä ihmiselle tulee elämässä, mun mielestä, on, että mitä väliä on millään. Ja kun on itse käynyt kysymässä sen kysymyksen omassa elämässään ja tullut sieltä pohjalta ylöspäin, niin on aika iloinen jotenkin siitä fiiliksestä. Ja sitä me jotenkin koetaan välittää myös muille ajatuksena, että kyllä asioilla on väliä, sulla on väliä, sä riität. Ja katso, se voi olla pelastuksen kysymys.
Niin.
Eli sisällöt on yhä samat, vaikka sanat, kieli on muuttunut. Mm. Mä ajattelin, että mun on löydettävä uusi kieli. Ja se tapahtuu vain ihmisten kanssa olemalla.
Mm. Ystävät, kuuntelut Yle Puhetta ja tämä on Ali Show. Ja vastoin meidän aikaisempaa keskustelua, tämä ei ole siis Radio Day. Tämä on vielä Yle Puhe ja Ali Show. Mulla on vieraana täällä Kari Kanala. Ja mun ja Karin kuva löytyy paraikaa tuosta puheen Instagramista. Ne käy tsekkaa se sieltä.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
On tämä niin hienoa oikeastaan. Minä, siis eilen me saatiin puhua Airaksisen Matin kanssa, joka muuten löytyy tuosta Yle Areenasta. Puhuttiin ysäristä ja jysäristä ja tänään Kari Kanalan kanssa pyytää. Uidaan syvissä vesissä, hengellisissä vesissä, mutta musta vähän sen tuntuu, että tämä on juuri se, mitä minä itse kaipaan täältä tiistai-aamulta. On vähän ehkä pohtia näin sateisena päivänä sitä, mistä elämässä on kyse.
Tiistaissa on kyse siitä, että se oli aina päivä, milloin tuli aikanaan Veikkaus- ja Lottolehti ja nykyään sitten Urheilun Sanomat. Se on ollut mun elämäni tärkein lehti ja se on niin kuin lapsuudesta. Joo, ja aikanaan Veikkaus- ja Lottolehti.
Mikä se siis Lotto, Veikkaus, siis Veikkauksen mä ymmärrän.
Joo,
sen nimi se oli, Lottolehti.
Se oli vaan semmoinen kokonaisnimi tälle tuota Veikkauksen lehdelle.
Aa, mä ajattelin, että se oli niin kuin Lotto. Siis tällä viikolla Lotossa saatat voittaa 7 vinkkiä, millä voitat Lotossa.
Juuri näin. Mutta siellä mä muistan, että oli esimerkiksi horoskoopit, niin 12 horoskoopista 6 onnenpäivä oli keskiviikko tai lauantai. Ja nimenomaan kannattaisi lotota.
Raha-automaattiyhdistyksen tehtävä on nimenomaan varmistaa se, että ihmisiä antaa ihmisille tietoa ja tietoisuutta siitä, että mitkä ovat uhkapelun vaarat. Mutta heidän horoskoopit on se, että keskiviikko on onnenpäivä.
Näin on. Ja mulla on jäänyt sieltä paitsi jalkapallo, innostus siihen, innostus tiettyyn seuraali Arsenaaliin, joka ylittää kaiken järjen hivenet. Ja sitten myös ajatus pelaamisesta. Mä tykkään pelata. Ja pikkusummilla pelaa koko ajan pitkää vetoa, voittaa vetoa, vakiota, et cetera. Sieltä on jäänyt jotenkin semmoinen oma maailmansa ja sen takia tärkeintä, mitä julkisuus on mulle antanut, on se, että mä sain antaa vihjeet Ilta-Sanomien vakiokierrosta varten.
Oikeasti?
Kyllä.
Ja se oli yksi niinku hienoimpia hetkiä.
Tämä on tärkeintä, mitä mä oon julkisuudelta saanut.
Oikeasti.
Siis se tutustuminen Maaret Kallio ja Mikael Saariseen, mutta muutoin niin
Oliko mikään niistä vinkkeistä, oliko niissä?
Mä sain 10 oikein, eli sillä tuli 72 €. Ihan ok.
No riippuu vähän panoksesta. Joo. Ja riippuu paljon aikaisemmin hävinnyt.
Joo. Meillä on 4 kaverin porukka. Me pelataan talvisin aina Englannin liigan vakiota. Joo. Ja me ollaan kerran saatu 13. Silloin oli helppo kierros, mutta tärkeämpää kuin rahan voittaminen oli se, että me tiedettiin.
Mm. Tai te arvasitte.
Me tiedettiin. Sillä kertaa.
Mä en ole ikinä päässyt tuohon veikkaukseen, siis niin kuin veikkaamisen maailmaan ja muutenkaan uhkapeleihin. En ole ikinä, se ei ole ikinä sillä tavalla kiehtonut mua. Kyllä mä sit saatan silloin tällöin pelata jossain blackjackia, mutta siihen se jää.
Joo. Mä ajattelen, että siinä on monta puolta. Ensinnäkin pitää pelata pikkusummilla, ihan muutamalla eurolla. Silloin se ei tule liian isoksi jutuksi. Ja sitten toinen on se, että musta on makeata, että Veikkaus tukee myös sitten suomalaisia taiteita, tieteitä, urheilua.
Joo. No.
Kasvatusta.
Ei, kyllä
ja se menee oikeaan paikkaan.
Joo, mun mielestä se menee myöskin oikeaan paikkaan. Kyllä siinä on, sanotaan, että se on kaksiteräinen miekka.
Niin
on. Et siis taas toisaalta niin kun se Veikkauksen monopoli, mä vastustan monopoleja ihan vaan siis sen takia mun mielestä siinä ei ole mitään syytä, minkä takia pitäisi olla monopoleja. Mutta sitten taas toisaalta niin kun Veikkauksen kohdalla mä oon siinä, että kun ne tekee niin paljon hyvää. Se on tosi vaikea, että nyt kun ne tekee, että ilman heitä, niin aika moni urheilu seuraa, aika moni nuorisotoiminta, siis sehän olisi niin kuin mitään meillä olisi, moni niin kuin eläkkeellä olevien tai vanhusten palvelu, ei niitä olisi.
Näin on. Ja sitten jossain asioissa monopoli toimii, joissain ei, kuten alko ja kirkko. Musta on makeata esimerkiksi kirkolla se tilanne, että meillä ei ole mitään monopolia, meillä ei ole yksinoikeutta Jeesukseen.
Mm.
Pointti on se, että me ollaan tilanteessa, jossa me ollaan haastettuina ja se on hyvä, koska nyt katsotaan meidän värimme. Ja mikä se väri on?
No ainakin jos katsoo viime viikkoisia, niin aika pride-voittoinen väri.
Se on erittäin kyllä, pride-voittoinen, eli mä voisin sanoa, että kun Kallio Paavalin alueellakin, joo, sanotaan Paavalissa, että jos sanotaan, että se on punaista aluetta ja sanotaan, että kirkko on valkoinen, mä sanon, että se on vaaleanpunan.
No niin onkin.
Kirkko on vaaleanpunan.
Kirkko on tällä hetkellä aika vaaleanpunan ja tässä ehkä viime vuodet ovat vielä vahvistaneet kirkon asemaa semmoisena niin kuin yhdistävä. Mä koen, että vielä ehkä 10 vuotta sitten oli, mun henkilökohtainen kokemus oli se, että kirkko kuitenkin ei ollut vielä siinä, että vaikka puhui siitä, että halutaan yhdistää, niin oli selkeästi semmoinen, että halutaan yhdistää tiettyjä ihmisiä. Mutta viime aikoina, erityisesti ehkä siis Teemu Laajasalon ja sun myötä on tullut.
Teemu, hyvä esimerkki.
Teemu, joo, hyvä esimerkki siis siitä, että avataan kirkko kaikille. Ja siitä tehdään aidosti semmoinen niin kuin kaikkia syleilevä. Yksi asia, mikä ehkä häiritsi mua viime viikon Prideissa, oli siis se, että jotkut ihmiset oli sitä mieltä, että kirkon mukanaolo Pride-kulkuessa oli hieman kaksinaismoraalista. Ja että se ei niin kuin, heidän mielestään se oli jotenkin niin kuin naurettavaa, että kirkko tekee moista, ottaen huomioon niin kuin heidän kirkon tausta tässä asiassa. Ja en tiedä, itselleni tuli semmoinen olo, että ehkä meidän on aika niin kuin katsoa sitä, mitä me voidaan saavuttaa tulevaisuudessa.
Mä oon samaa mieltä.
Sitä, että mitä on joskus tehty.
Joo, mä oon samaa mieltä ja se, että kirkon Prideilla mukana on äärettömän hyvä. Mä oon ollut Turku Prideissa. Oppilaitospastori Laura Kajalan kanssa oltiin vuosi sitten jakamassa kahvia. Meillä oli kahvireput ja jaettiin ihmisille kahvia. Mun kahvireppu vuosi, joten mun takapuoli ja jalat oli ihan kahvista ruskeet ja märät. Ja se oli jotenkin huvittava tilanne mennä sillä 30 asteen helteessä.
Helteessä se on pieni ruskea vana takapuolessa.
Kyllä, mutta mä ajattelin, että rakkaus on palvelua ja mikäpä ettei. Mutta se, että mä näin nyt Helsinki Pridein pitkästä aikaa ja 30 000 ihmistä mukana. Ja jos kirkko on siellä, niin se on musta hyvä. Koska mun ajatus on, että kirkon pitää olla siellä, missä ihmiset on. Se on niin se syvä ydin. Me ollaan oltu Down by the Laiturissa esimerkiksi yhteistyössä vedetty Elvis-messua, Elvis-häitä ja siunattu ja vihitty ihmisiä 104 metrin korkeudessa nosturissa, pidetty festari ehtoollisia. Mä ajattelin, että kirkon täytyy tehdä tämän tyyppisiä juttuja. Ei sen takia, että tehdään, vaan sen takia, että ihmiset on jo siellä.
Ja musta on, niin kun mä olen itselläkin huomannut siis se, että silloin kun kirkko on kirkkona läsnä jossain, niin se ei ole. Toisinaan näkee siis herätysliikkeitä, jotka ovat läsnä ja se on, mä jotenkin etäännyn siitä tilanteesta, koska se viesti ei vaan ole mua varten. Mutta nyt kun sanoit, että niin kuin Tampaiden laiturissa vihitään ihmisiä 100 metrin korkeudessa, sä oot silleen, come on!
Niin.
Et sä niinku, ei, miksi niinku, sä oot silleen, että hei, oha toi nyt aika cool oikeesti.
Mutta
sitten samaan aikaan siellä on se herätysliike, joka on tullut bussilla silleen, että Jeesus tulee ja sinä kuolet, hyvä mies! Ja silleen, ei, kun toi on se, kato Kari on tuossa 100 metrin korkeudella, häntä mä kuuntelen, mutta tämä teidän bussi, se on vähän semmoinen, niin kuin, mä en voi tulla lähelle.
Mä olin Prideilla mukana nyt, kun käveltiin meidän kirkkorekan perässä. Ja sitten siinä oli semmoinen pieni porukka tuossa Sokoksen kulmalla, joka meuhkas Jeesuksesta. Ja mä ajattelin, että tässä on niin kuin kaksi maailmaa, jotka ei oikein kohtaa. Ja molemmat ollaan Jeesuksen asialla omasta mielestä.
Niin, ja sehän on se, mikä niinku ehkä tekee tästä asiasta hyvin vaikean, on se, että se on niin absurdi, tai se on niin abstrakti ajatus.
Niin no, ainut mahdollisuus on dialogia, ainut mahdollisuus on pystyä jakamaan näitä asioita, ja sen takia pyritään tehdä asioita helpolla, ja mulla on ollut tärkeää tehdä matalan kynnyksen juttu, että meillä on ollut päikkärit kirkossa, on voinut ottaa oman huovan mukaan tulla koisaan sinne lounasta papin kanssa, eli ihmisellä on nälkä ja papinkin täytyy syödä, niin me kutsuttiin ihmisiä syömään.
Joo.
Omalla rahalla sai maksaa ja mulla on tulossa tuossa kirkkokaljat, eli mistä te jo vähän etukäteen puhuitte. Kyse ei ole etkoista, silloinhan jaksaisi kuunnella saarnan paljon paremmin, vaan niin. Jatkoista.
Jatkoista.
Ajatuksena on se, että niin sunnuntaina syksyllä 27.8. ensimmäisen kerran, kun mulla on saarnavuoro, ja mä tiedän, että mä itse pystyn sitoutumaan lähtemään siitä sitten olueelle niin, että otetaan hyviä tyyppejä kertomaan tarinoita. Lutherin hengessä reformaation merkkivuosi on ensi vuonna, me aloitetaan sitä förskottina. Eli Luther pöytäpuheessaan nosti esille perhettä, avioliittoa ja muita tämmöisiä teemoja. Niin tuodaan niitä nykypäivää, matalalla kynnyksellä ja hyvien tarinan kertojien kautta.
Mistä tämä ajatteli? Mistä tuo ajatus lähti liikkeelle?
Tämä lähti liikkeelle Saksan vuosilta. Hmm. Mentiin suomalaisten miesten kanssa Wittenbergiin ja siellä oli Lutteran asiantuntija Juhani Forsberg. Meillä oli monenlaista juttua miesten kanssa, kaupungin suunnistusta ja käytiin katsoa Louhoksella uskomattoman suuria itä-saksalaisia koneita. Ei oikein tiedetty, mitä ne tekee, mutta se oli mielenkiintoista.
Mutta se oli hienoa.
Se oli hienoa. Mutta kaikkein hienoimmaksi miestenkin mielestä nousi se, että Forsbergin Juuson johdolla mentiin Wittenbergissä, missä Luther aikana asusteli, kapakkaa, juotiin olutta, syötiin makkaraa ja Juuso kertoi Luther-tarinoita. Ja toi niitä nykypäivään sitten ja juteltiin miesten kanssa. Se jakaminen, mikä syntyi siitä maailmasta, että 500 vuotta ei erota loppujen lopuksi mitään, vaan ihmisessä jotain samaa. Ja se monelle toi semmoisen ajatuksen, että luterilaisuus ei ole elämälle kielteinen uskonto.
Hmm. No, toi on, mä ymmärrän tuon pointin, että 500 vuotta, millä mä nyt tämän sanoisin, niin että...
Sano miten haluat. Sano kuitenkin.
Sä itse pyysit mua haastoon. Mä sanotaan näin, mä en näe, että mä näen sen niin, että 500 vuotta on tosi pitkä aika.
Joo.
Ja että meissä ei ole yhtään samaa.
Oi.
Siinä. Mä oon tullut vähän siihen lopputulokseen, että yksi meidän yhteiskunnamme suurimpia ongelmia tällä hetkellä on se, että meillä on iskostettu ajatus päähän siitä, että vanhempi sukupolvi tietää paremmin kuin uusi sukupolvi. Ja mä tiedän, että tämä saattaa kuulostaa semmoiselta ylimieliseltä.
Ei, tuossa on paljon totta.
Maailmalta, mutta kun mä mietin sitä, niin se on aina ollut se seuraava sukupolvi, joka on vienyt sitä yhteiskuntaa eteenpäin. Ei se ole ikinä ollut se edellinen sukupolvi ja sitten se seuraava sukupolvi on vaan jäänyt kiinni siihen, vaan se on se aina se seuraava sukupolvi, joka on vienyt sitä niin kuin eteenpäin. Ja sen takia mä uskon, että meidän niin kuin tämä ihminen, joka on nyt, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mikä oli 500 vuotta sitten, muuta kuin se, että totta kai me halutaan löytää tarinoista niitä ajatuksia, mitkä vahvistaa meidän käsityksiä siitä, että minkälainen se meidän maailma on. Ja sitä kautta tulee just tämä, että samasta tarinasta löydetään täysin vastakkaiset asiat. Eli siinä, missä sinä löydät sen niin kuin, että, niin kuin Jeesuksen yhdistävänä tekijänä, niin siellä on ne tyypit siellä Sokoksen edustalla samassa Pride-kulkuessa, jotka edustaa täysin vastaavaa, niin kuin täysin vastakkaista ajattelumaailmaa. Ja se tulee nimenomaan siis siitä, että kun meissä ei ole mitään samaa kuin mitä oli esimerkiksi 500 vuotta sitten näissä, niissä, jotka niin kuin kehitti nämä tarinat, jotka kertoo meille näitä tarinoita. Ja sitä kautta me ollaan vaan niin kuin löydetty sen, mikä me halutaan löytää siitä tarinasta, koska jollain tavalla me halutaan uskoa siihen, että meissä on vielä jotain samaa.
Mä olen paitsi samaa mieltä sun kanssa myös eri mieltä.
No kerro, mistä sä oot eri mieltä?
Samaa mieltä siitä, että totta kai uudet sukupolvet tuona uuden jutun, mutta mä ajattelen näin, että joka toinen sukupolvi reagoi aina. Mm. Eli isovanhemmat lapsenlapset tulee hyvin juttuun keskenään.
Joo.
Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että reagoidaan.
Niin, mutta se myöskin johtuu siitä, että isovanhemmat, niin he ovat luovuttaneet. He ovat luovuttaneet, he tietää jo, että heidän aikansa oli jo. Eli siinä tulee, tiedätkö, ja mä aidosti uskon siihen, että isovanhemmat, niin kuin, se syy, minkä takia isovanhemmat tulee niin kuin lastenlastensa kanssa tekemään niin, kuin niin hyvin toimeen, niin se ei johdu mistään muusta kuin semmoisesta vaan, että hei, mä oon iloinen, että mä näin sun syntyvän, ja mä näin, että minun elämällä oli joku merkitys, ja sä oot mitä luultaammin se viimeinen ihminen, joka muistaa minut vielä. Ja sen takia he haluaa tehdä siitä niin kuin mahdollisimman muistorikkaan. Siinä ei ole mistään muusta kyse.
Joo, ja sitten eri mieltä siinä, että Lutherin kysymys oli, että miten löydä armoisen Jumala, eli niin. Kelepaanko,
niin.
Riitänkö? Sama kysymys, mutta eri tavalla puettuna. Mä ajattelin, että ihmisen kaipuu ja kaikki tämmöiset jutut, niin niissä on jotain tavattoman samaa. Ja mehän itse katsotaan pari tuhannen vuoden taakse.
Mutta onko oikeasti, kun tämä on just se, että kun mä mietin siis sitä, että esimerkiksi niin kuin Lutherin aikoihin niin kuin siis se ihmisen kaipuu ja se, että kelpaanko minä, niin se oli täysin eri yhteiskunnallisessa kontekstissa.
Mm-hmm.
Ja kun mietit sitä tällä hetkellä, niin esimerkiksi nykyään se, että kelpaanko minä, niin se on huomattavasti itsekeskeisempi ajattelumaailma kuin mitä esimerkiksi oli joskus Lutherin aikoihin, koska ei siihen aikaan sulla ei ollut niin kuin aikaa miettiä siltä, miltä sä kenties näytät. Vaan se oli nimenomaan se, että se oli niinku se kysymys ja asettelu, että kelpaanko minä, niin se johtuu, tai se asettelu lähti nimenomaan siitä, että mietti, että hetkinen, tuolla on, että mun pitää elää tietty elämä, jotta mä voisin päästä tiettyyn paikkaan sen jälkeen, kun tämä maallinen elämä on päättynyt. Ja kun taas nykyään se kysymys, kelpaanko minä, niin siinä ei ole mistään muusta kyse kuin itsekeskeisestä ajattelumaailmasta, että soviks mä nyt tähän yhteiskuntaan ja onks mä sellaisena hyvä kuin mä oon. Ja ne on kaksi täysin eri kysymystä, joihin me pyritään vastaamaan tismalleen samalla tavalla.
Tämän takia kannattaa käydä dialogia, koska sä tuot mulle hyvän pointin niin tässä nähtäväksi, koska kyllähän tämä niin sanottu selfie-kulttuuri ja nykykulttuuri haastaa. Ja nimenomaan ulkonäkökeskeinen juttu haastaa tosi paljon. Sen takia mekin otettiin noin hieno kuva tuonne Insta ja Twitteriin. Mutta mä ajattelin, että mikä siellä takana on. Ja mä ajattelin, että takana voi olla loppujen lopuksi se, että me ei voida noudattaa kaikkia 613 käskyä fariseusten tapaan, vaan meidän täytyy ottaa se pääkäsky, rakasta Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli se onkin rakkauden kolmoskäsky. Eli uudella tavalla löytää se itseänsä rakastaminen oikealla tavalla. Ja mä ajattelin, että siinä ihminen ei ole koskaan muuttunut. Että jotenkin armon ja nöyryyden kokemukset, niin niistä ei paljon voi puhua. Se voi vain jollain tavalla kokea ja sitä voi välittää eteenpäin vain tekoina. Ja mä kaipaan niin kuin tekoja tähän maailmaan. Sen takia mä ajattelin, että ne alkaa matalan kynnyksen juttuina ja esimerkiksi meillä on tällä viikolla futiskirkko, johon liittyy futisehtoollinen. Meillä on välierät, katsotaan meidän kirkossa. Ysiltä ensin on ehtoollinen, sitten on asiantuntijakommentit ja sitten on itse matsin kattominen. Ja mä ajattelin, että tässä yhdistetään kaksi asiaa. Tässä tulee kaksi niin isoa maailmaa yhteen. Suomessakin yli 1 000 000 ihmistä on urheiluseurojen kautta toiminnoissa mukana. Sitten meillä on 4 000 000 ihmistä, jotka kuuluu kirkkoon. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka ei kuulu kirkkoon. Mä ajattelin, että mä en tullut Paavaliin sen takia, että mä oon ainoastaan niitä seurakunnan jäseniä varten, vaan mä oon koko sitä porukkaa varten. Ja mä ajattelin, että lopuksi ei edes ne Paavalin seurakunnan rajatkaan, vaan ihmiset.
Joo.
Niin jotenkin mä ajattelin, että ihmisen kaipuu voi täyttyä niin kummallisin tavoin. Mulla se on täyttynyt jotenkin jalkapallon kautta ja niissä tunteissa, mitä siellä koetaan, että ennen Marco Tardelli teki ristinmerkin, kun ratkaisi Italialle 82 mestaruuden. Siitä on mahtava video, missä se huumaantuneena juoksee ja sitten kun se pysähtyy, rauhoittuu, sitten hän tekee ristinmerkki. Nyt me nähdään, kun jengi juoksee kädet
sydänmuotoisesti
kohti kannattajia,
joo,
kertoakseen heille, että tämä on teille, tämä on teidän avulla. Ja se yhteenkuuluvuuden tunne tulee myös television läpi jonnekin paljon kauemmas. Mä ajattelen, että näiden asioiden kautta saavutetaan jotain paljon enemmän. Sen takia esimerkiksi futiskirkkokin voi toimia tällä tavalla. Vastaten ihmisen kaipuuteen.
Se. Futiskirkko kuulostaa kyllä hyvältä.
Ja siinä on se ajatus, että ei mennä aina kirkkokaljoille, niin, vaan tarjotaan se mahdollisuus, että vedetään kaffit siellä.
Mut kyllä sanotaan niin kuin kirkkokalja, futiskirkko, siis mikä se oli, päikkärit.
Joo.
Päikkärit kirkossa, lounasta papin kanssa.
Joo.
Nähän kaikki kuulostaa reality-tv-formaalilta, Kari. Älä ymmärrä väärin.
Mä näen sen.
Siellä on niinku tähtöiset kirkossa.
Kyllä, ja mä kuulin, että joku sanoi, että taas tuommoista kosiskelua.
Niin.
Jalkapallon kohdalla mä voin sanoa, että ei ole tippaakaan kosiskelua. Mä oon vaan niin futisfriikki, että tämä sopii hyvin pirtaan. Ja se, että Radio Cityn kanssa on voitu toteuttaa tuommoinen juttu, on loistava. Ja se, että me voidaan pitää screeniä vielä päivän lisää, niin se on hyvä juttu. Mutta Raamatussa sanotaan, että olkaa viattomia kuin kyyhkyset ja kavalee joku käärmeet, niin mitä milloinkin?
toi on hyvä, mä tykkään tuosta, tuu itse käyttämään tuota. Miten se oli? Olkaa viattomia
kuin kyyhkyset, mutta kavalee joku käärme. Tämä on vähän omin sanoin.
Kyllä, ja sen tyyppinen kuva ehkä saattaa löytyä myöskin Yle Puheen Instagramista, mitä mulla on Kari Kanala täällä vieraana ja mun ja Karin kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista.
Yle Puheessa, Ali Show. Katso kuvat Instassa, @ylepuhe.
Näin aika vaan menee eteenpäin ja juuri kun tuli semmoinen olo, että hetkinen, mullahan on, me päästiin asian ytimeen, niin sitten katon kelloa ja huomaan, että pörmulötti, meillä loppuu aika. Sehän on täysin niin kuin meidän itse keksimä ajattelumaailma, aika, eihän sitä olemassa.
Ei ole, mutta tähän mä tuon vielä yhden nimen. Risto Seppälä on vaikuttanut mun elämään hyvin paljon. Hän oli rippipappi, nyt jo kuollut, edesmennyt mies. Mutta hän opasti mua pappina, että muista, että puhe on hyvä, kun on lyhyt. Jos se on huono, se ei saa olla pitkä. Huonosti mä oon tätä noudattanut, niin kuin nyttenkin. Aika on kulunut, mutta siinä on se tavallaan se ajan pointti. Pitäisi pystyä puristamaan. Twitterissä me pyritään tekemään tvaarnoja, eli Twitter-saarnoja.
Tvaarna. No niin, nyt loppu tämä oikeasti.
Näin,
no,
ajatus siitä, että meidän pitää pystyä puristamaan jotain asioita, jollekin antaa tilaa.
Joo. Tvaarna.
Näin, tvaarna. Twitter-saarna.
Twitter-saarna.
Joo, tällä aihetunnisteella, eli häsällä.
Häsällä löytyy karikana. Mikä on ollut semmoisia viimeisiä tvaarnoja, mitä olet heittänyt?
Mä en muista näin ulkoa, mutta vuoden vaihteessa mä oon tehnyt kaksi kertaa samaa. Mm. Se on niin kuin hitaammin, matalammalle, heikommin.
Mitä tarkoitat tuolla?
Se on vastaisku tälle siittius, altius, fortiukselle. Eli nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin, mikä olympiatunnus. Niin mä ajattelin, että mun pitäisi pystyä elämään hitaammin, matalammalle, heikommin. Mutta mä tein sen aina uudestaan sen lupauksen, koska mä en sitä koskaan pysty pitämään. Mm. Okay. Pitäisi suostua hitauteen.
Se pitäisi suostua hitauteen. Ja ehkä se on semmoinen asia, mikä välillä ehkä unohtuu. Ja sitten palataan siihen kärsivällisyyteen. Kato, heti siinä. Meillä on tämmöinen huukki tässä.
Näin on. Yleensä hyveillä on niin vasta pahe, mutta tälle hyvelle ei edes tarvi löytääkään, koska mä en ole kärsivällinen. Se on se huono piirre. Vaimo voi todistaa.
Joo. Se on mahtavaa. Miten sä nyt oot? Sä oot siis muuttanut vastikään Helsinkiin, eikö näin? Tästä on noin alle vuosi aikaa.
Joo, mä tulin maaliskuusta, aloitin niin kirkkoherrana, ja Helsingissä mä oon aiemmin asunut tosiaan opiskeluvaiheet ja sitten tuossa välillä työvaihetta, niin olisinko mä ollut 15 vuotta täällä Lauttajalla, 16 vuotta. Mutta Helsinki on muuttunut.
Helsinki on muuttunut kyllä. Miten se on sun mielestä muuttunut? Mitä täällä on ollut semmoista?
No, kylttää näkyy useammalla kielellä kuin aiemmin. Se on musta merkki siitä, että täällä on pyrkimys metropoliksi. Ja täällä on myös edellytyksiä metropoliksi, koska tuntuu, että tämä voisi olla jollain tavalla semmoinen Suomen Lontoa. Kansojen sulatusuuni, jossa ei ole loppujen lopuksi väliä, että mikä sun tausta on.
Ei meillä ole muuta kuin Helsinki, jos haluaa miettiä, siis ei Forssa voi olla Suomen Lontoa.
Ei.
Ei, kyllä se on vaan niin kuin.
Forssa on Suomen Forssa.
Tuossa on mahtavaa, koska kun sä tuut Turusta, niin sulla on kuitenkin vielä vähän semmoinen juttu, että koska Turussa on kuitenkin se joki siellä, niin miksei se voisi olla?
Näin on. Siis jokihan tekee kaupungin. Se tarkoittaa sitä, että kaikkea ei voi rakentaa täyteen. Ja on tämä puoli ja tuo puoli. Elikkä
toispuoli jokkeen.
Toispuoli jokkeen, tällä puoli jokkeen. Ja siinähän on tämmöinen lopunajallinenkin ajatus jollain tavalla. Mutta jokihan muodostaa kaupungin, se tekee kaupungin. Ja sen takia Helsingin pitäisikin kasvaa tuonne Arabiarannan suuntaan.
Niin, meidän pitäisi rakentaa semmoinen joki.
Joo.
Meillä on Vantaa-joki jo.
Meillä on Vantaa-joki ja meillä on, se on vähän kaikki niin hyvä
eri
siellä.
Niin. Se on vähän eri.
Se on vähän eri.
Vantaa-joki ei oikein, se ei oikein ole.
Siellä oli aikanaan Helsinki. Meidän alueellahan on siellä paikka, missä Helsinki perustettiin 1550. Siellä on kirkon rauniot ja ajatus, että reformaation merkkivuoden puitteissa jotain siellä voitaisiin sitten myös tehdäkin.
Joo.
Mutta että ei nyt saada kaupunkia rakennettu enää siihen suuntaan.
Stand-upia kirkos. Vanhassa kivikirkos.
Tulisitko sinä vetämään meille stand-upia?
Tulisi. Miksi en mä tulisi?
Tervetuloa Paavalin kirkkoon. Mä oon kutsunut Tuomas Enbuske, niin mä voin kutsua sutkin.
Mahtavaa. Hei, minä tulen ehdottomasti. Loistavaa. Mistä mä saan puhua? Onko sulla jotain semmoista, mistä Ali ei saa puhua?
No mä itse ajattelen, että stand-up lähtökohdiltaan on semmoista, jota ei rajoiteta.
Hei, arvostaa suuresti oikeasti. Joo. Arvostaa suuresti, koska sä oot niitä harvempia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että noin pitäisi tehdä. Mutta ymmärretään, että se on hyvin vaarallista.
Se on vaarallista, mutta se on myös semmoinen niin kuin jalkapallossa taas kerran, respect. Sehän on makea mainos, mikä pyörii sille, respect.
Joo.
Mikä ikinä siellä vaihtuukaan tyyppi. Sä et oikein näkään niitä kuvia. Okei, näet, tuossa on Özil, tuossa on Messi ja niin poispäin. Mutta loppujen lopuksi se on niin kuin virta ihmisen, respect. Kuka ikinä siellä onkaan, respect. Joo. Mä ajattelin, että kuka ikinä meille tulee, kenet mä pyydänkin, niin ei mun ehdoilla. Vaan että me yhdessä katsotaan, että tämä on kirkko.
Jos sä saisit valita ja palaisit takas siihen hetkeen, jolloin sä luovuit siitä jalkapallounelmasta ja saisit valita, että se, ja nyt elämän, minkä olet kokenut, näin, niin valitsisitko jalkapallo?
Kyllä mä Jumala uskon, mutta jalkapallo on kuningas. Ajatus siitä, kun mä olin Hampurissa, mulle tarjottiin mahdollista lähteä Lontooseen papiksi. Joo. Mun ensimmäinen ajatus oli, että mä näkisin Arsenalin livenä. Sitten kun mä olin nähnyt eka Arsenal-pelin, mä olin muuten vaihtaa yhtä jumalanpalvelusta sen takia, anteeksi sinne. Niin
sori, mutta tällä pappilla on kiireitä.
Se, että mä sain sijaisen sinne, joka myös harrasti jalkapalloa ja hän oli hyvin ymmärtävänä ja samoin se seurakuntakin seuraavana vuonna, kun mä kerroin, että mun oli pakko tehdä tämä. Ja se, että kun mä näin Arsenalin pelin, niin sitten mä ajattelin, että mulle tuli tyhjö, mitäs nyt? Mutta kyllä kummasti se elämä täyttyy sen jälkeen. Eli mun ehkä täytyy sanoa, että mä en tiedä, että kyllä mä Jumalaa uskon, mutta jalkapallo on kuningas monin tavoin.
Eli voi hyvin olla mahdollista, että sä valitsisit ehkä toisin.
Ehkä, mutta Jumalan tieto on tutkimattomat ja kyllä mä oon todella tyytyväinen tähän elämään, minkä mä oon elänyt, koska tää on ollut niin rososta, että oppii arvostamaan tiettyjä asioita, että kun on 49, niin vähän yli. Tarkoittaa, että mä oon lähempänä 80 kuin 18.
Joo.
Niin jotain on jäänyt plakkariin.
Kyllä. Kadutko jotain?
Mä kadun kaikkia niitä itsekkäitä tekoja vaikkapa aiemmissa suhteissa, joka on tarkoittanut sitä, että on myös eronnut
niin
parin otteissa. Mä oon kolmatta kertaa naimisissa ja se jos mikä on armoa, että löytää itselleen tai antanut löytää itselleen
niin
ihanan vaimon ja on ollut mahdollisuus jollain tavalla aloittaa alusta ja uudestaan. Niin ehkä sen tyyppisiä katuu, mutta kyllä tässä vähän Rautavaaran meiningillä on, en päivääkään vaihtaisi pois.
Tuossa on paljon.
Ja ehkä semmoinen syntisyyden pointti vielä niin kuin siltä Seppälä Ristolta, hän käytti huumoria. Se on ehkä ollut se juttu, tämä mun rippipappini. Ja hän sanoi, että se on me viimeisen kerran nähty, mä lähdin kiertämään vuodeksi maailmaa. Ja silloin hän sanoi mulle, että tämä on varmaan viimeinen kerta, kun nähdään. Hän oli syöpä. Ja seuraavan kerran nähdään sitten taivaassa. Jos sinä sinne pääset, hän pääsee varmasti.
Mun mielestä on aika kova kyllä.
On.
Ja siellä on kuitenkin, hän näki sinussa sen pienen pahan pojan.
Hän näki minussa kaiken tämän ja silti hän luotti minuun. Mä muistan sen, kun mä olin eronnut ja Ristolta tuli viesti, jonka hän oli kirjoittanut lyijykynällä paperilapulle. Lähetti sen mulle ja ei hänkään varmaan sua osannut kuin väärin neuvoa, mutta että jos haluat puhua asioista, niin tuu vaan juttelemaan. Ja kertoi tarinan, että silloin kun hän lähti kesäteologiksi, niin eka saarna meni aivan pieleen. Sitten vanha suntio kokemuksen sanoi ja lohdutti häntä, että ei se nyt niin huonosti mennyt, että ajattelepa Mussolinia. Se kun erehtyi, niin se hirtettiin.
Siinä on vähän eri.
Siinä on eri skaala.
Joo. Mitä meni niin kuin tästä yhdestä saarnasta Mussoliniin?
Se on järjetöntä, täysin abstraktia, mutta samalla palvelee, koska huumori palvelee aina. Ja huumori on tapa kohdata ikävimmät jutut ja pystyä käsittelemään niitä ja on se hyvä tai huonoa se huumori, niin mä ajattelin, että se on jotain semmoista luovuttamatonta ja se on myös kirkossa jollain tavalla luovuttamatonta, koska huumori ei ole ainoastaan vitsien kerrontaa, vaan se on asenne elämää.
Se on erityisesti asenne. Mä uskon tuohon samaan, koska mä oon ollut, siis mä arvostan niin kuin erityisesti, siis uskon miehiä, jotka pystyvät omasta niin kuin seuraajakantaansa tai seurakuntaansa, oli sitten uskonnosta riippumatta kuka tahansa, niin pystyvät itkettämään, naurattamaan ja saamaan ajattelemaan ja sitten samaan aikaan niin herättämään heissä erilaisia tunnetiloja. Ja ehkä siis tämä ei olisi mikään niinku läppä tai mitään tällaista, mutta kun mä mietin omia keikkoja, niin mä aina mietin siis sitä, nimenomaan sitä kautta, että tällainen uskonmies saa oman seurakuntansa tuntemaan iloa, surua. Että hän pystyy kaikissa niissä tunnetiloissa olemaan läsnä heidän kanssaan. Pystyisinkö minä vastaamaan? Ja siitä se lähtee se mun ajattelumaailma siihen. Teillä aika pitkälti siis katson. Käyn itse asiassa toisinaan katsomassa saarnaa ja sunnuntaisin. Niin mietin sitä, että miten hän sai ihmiset sekä ajattelemaan että nauramaan samassa saarnassa.
Ainoastaan sen kautta, että on elänyt toisinpäin, että on iloinut iloitsevien kanssa ja itkenyt itkevien kanssa, että on ensin suostunut ihmisten elämään ja niiden näkemiseen. Ja sieltä voi tulla sitten ne sanatkin. Ja saarnahan on paljon muuta kuin sanoja. Se on ennen kaikkea, että miten sä oot siellä ja onko se sun näköistä.
Kiitoksia Kari Kanala, että olit tänään täällä minun kanssani.
Kiitos Ali.
Suostuit olemaan täällä minun kanssani itkemässä ja nauramassa.
Kyllä. Oikein hyvää päivää itse kullekin säädyllä.
Juuri näin. Tämä oli siis Ali Show tältä erää ja tota, mulla oli siis vieraana tänään Kari Kanala. Mun ja Karin kuva löytyy parhaikaa tuosta Yle Puheen Instagramista. Siellä on vähän Chuck Norris-maista ajattelumaailmaa, jossa Ali on sitten jälleen kerran ilman paitaa. Huomenna vieraana niin on tuore Miss Suomi Shirley Karvinen.
Yle.fi/puhe